Жалпы азаттыктын угарманы 21-февралдагы кечки уктурууларыбыздын 2-бөлүгүн баштайбыз. Биз токтоло турчу темалардан кыскача. Медиа зона басылмасы Орусиянын ички иштер министрлиги издөөгө жарыялаган адамдардын тизмесин таап чыкты. Арасында кыргызстандык белгилүү саясатчылар да бар.
Орусиянын бийлиги издөө жарыялаган Борбордук Азия мамлекеттеринин жарандарынын басымдуу бөлүгү да өз мекенинде издөөдө жүрүшөт.
Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, ок тийген 19 жаштагы жоокерге кенемте төлөнө электигин апасы айтып чыкты.
Болот, госпиталдын врачтары менен сүйлөшүш керек, анан аркы берки болуш керек. Аны сүйлөшөбүз, мамаша деп койгон. Ошо ойдон эле жок, дайыны жок.
Андан сырткары Азаттык Плюс программабыздын бул жолку чыгарылышында өспүрүмдөр арасындагы баңгилик, аны менен күрөшүү жолдоруна токтолобуз. Биз менен болуңуз. Азыр күндүн негизги жаңылыктарынан кесиптешим Санжар Эралиев айтып берет, сөз сизде.
Саламатсызбы. Украинанын куралдуу күчтөрү Донецк облусундагы Волноваха районунда жайгашкан орус армиясынын полигонуна сок курганда бери дегенде 60 киши каза тапкан болушу ыктымал. Бул тууралуу BBC'нин орус кызматы булактарга таянып кабарлоодо. Ага чейин орусиялык айрым согуштук телеграм каналдарда ушундай маалыматты жазган. Кабарларга караганда сокку 20-февралда Хаймарс реактивдүү системасынан урулду. Ал учурда полигондо 36 мот аткычтар бригадасынын аскер бар болчу. Украина бийлиги окуяны комментарийлеген жок. Эртең мененки бюллетенинде Украина армиясы шаршембеге караган түнү Орусия шахет түрүндөгү 19 дрон, 4 канаттуу ракеталары, авиациялык 1 ракета жана зениттик ракета менен чабуул койгонун билдирди. Маалыматка караганда 19 пилотсуз учак жана 1 ракета атып түшүрүлдү, калган 6 дрон бутага жетпей калды. Аба күчтөрүнүн командачысы Николай Алешуктун айтымында Су-34 истребители атып түшүрүлдү. Орусия бул билдирүүлөргө жана түнкү соккуларга комментарий бере элек. Кемпир-Абад иши боюнча шек саналып, номер 1 тергөө абагында жаткан оппозициялык саясатчылар менен активисттер Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Марат Сыдыковго ишенбөөчүлүк көрсөтүп жатышат. Бул тууралуу айыпталып жаткан саясатчы Жеңиш Молдоакматов менен активист Ирлан Бекчоро уулунун адвокаты Кантемир Турдалиев азатка билдирди. Бүгүн отурумга жактоочулардын бири жүйөлүү себеп менен келбей калгандыктан 28-февралга жылдырылды. Абактагылар судьяга ишенбөөчүлүк көрсөтүштү. Арыз кийинки отурумда каралса керек, жактоочулар жок, ишти кароо болбой турганын айттык, деди адвокат. 14-февралда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпир-Абад иши боюнча соттук жараянда айыпталуучулар соттун аракетине нааразылык билдирип, коштоп жүргөн аскерлер менен чыр чыккан. Соттолуучулар отурум айрымдардын жактоочусу жок өтүп жатканына нааразы болушкан. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 30 жакын саясатчы активист 2022-жылы октябрда кармалган. Ушул тапта 28 кишинин 12 тергөө абагында отурат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Шектүүлөр муну четке кагып келишет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Стивен Капус орус бийлигинин корпорацияны жагымсыз уюмдардын катарына киргизүү чечиминен кийин билдирүү жасады.
Бул орус бийлиги чынчыл журналистиканын ишин өзүнө жаралган коркунуч деп эсептегенинин дагы бир мисалы. Миллиондогон орусиялыктар ондогон жылдар бою бизге так маалыматтын булагы катары ишеним артып келген жана арта берүүдө. Радионун муунту аракети бизди Орусиянын жашоочуларына маалымат таратуу, эркин жана чынчыл журналистиканы улантуу үчүн мындан да катуу иштөөгө түртөт.
Деде Стивен Капус. Орусиянын юстиция министрлиги Эркин Европа Азаттык радиосун өлкөдө жагымсыз деген чет элдик жана эл аралык бейөкмөт уюмдардын тизмесине кошкону 20-февралда белгилүү болду. Буга чейин ал тизмеге 141 уюм камтылган. Башкы прокуратура Ош мэриясында жер сатууга байланыштуу жемкорлук аныкталганын, андан мамлекет 5 миллион сом материалдык зыян тартканын билдирди. Мэрия менен Ош регионалдык шаар куруу жана архитектура башкармалыгынын кызмат адамдары коррупциялык жол менен жер саткан ачыкка чыккан айтылат маалыматта. Прокуратура Бекмуратов көчөсүндөгү 400 чарчы метр жер тилкеси ортомчулар аркылуу жеңичинен бөлүштүрүлүп, андан ары сатылган деп эсептейт. Иште тергөө милицияга өткөрүлдү. Мэрия буга азырынча комментарий бере элек. Кыргызстанда дайынсыз жоголгон орусиялык альпинисти өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучулары издеп жатат. Аталган мекемеден 20-февралда кабарлашкандай, ал акыркы жолу 16-февралда Баткен облусунун Лейли капчыгайындагы ак суу чокусунан байланышка чыккан, андан бери дайыны жок. Кыргызстандык куткаруучулар менен кошо орусиялык 3 альпинист да аны издеп жатат. Пакистанда абакта отурган мурдагы премьер-министр Имран Хандын атаандаштары Шех Бас Шарифти өкмөт башчылыкка көргөзүү боюнча мунасага келишти. Пакистандын мусулмандар лигасы, Пакистандын элдик партиясы жана башка саясий күчтөр 8-февралдагы шайлоодо өз алдынча кабинет түзүү үчүн жетиштүү мандат ала алган эмес. 20-февралдагы пресс-конференцияда партиялардын лидерлери коалициялык өкмөт тууралуу макулдашканын билдиришти. Жаңы премьерди Улуттук Ассамблея үстүздөгү айдын этегиндеги алгачкы сессиясында шайлайт деп күтүлүүдө. Италиялык белгилүү жазуучу режиссер Сюзанна Тамаронун балдарга арналган «Папирофобия» аттуу чыгармасы кыргыз тилине которулду. Аны китептен «Корккон бала» деген аталышта Бугу Пресс басма үйү басып чыгарды. Китепте аталган басма үйүнүн жетекчиси Жанбек Абидетегин которгон Тамаронун бул чыгармасында жаш муундун психологиясы, чечими, тандоосу, балдар менен ата энелердин ортосундагы мамиле аркылуу чагылдырылган китеп 2000 нускада жарык көрдү.
Рахмат. Микрофондо соңку жаңылыктар топтому менен кесиптешим Санжар Эралиев болду. Биз берүүбүздү улантабыз. Медиа зона басылмасынын колуна Орусия Федерациясынын ички иштер министрлиги издөө жарыялаган адамдарынын тизмеси тийген. Базада Орусиянын саясатчыларынан тышкары башка дагы мамлекеттердин, анын ичинде Кыргызстандын да жарандары, саясатчылары жана мурдагы депутаттар бар. Ошондон улам Орусия бир катар өлкөлөр менен издөөдөгү адамдардын тизмесин жалпылаштырып бир база түзүп алганы белгилүү болду. Теманы Кубат Оторбаев улантат.
Орусиянын ички иштер министрлигинин базасында алгач көзгө урунган эле нерсе бул анын көлөмү. Тизмеге кылмыш иши козголуп, расмий түрдө изделип жаткан 96752 адам жана дайынсыз жоголду делген 41535 адамдын аты жөнү кирген. Басылма адамдарга ыңгайлуу болуш үчүн издөө системасын иштеп чыккан. Базада Орусиянын бийлигин сындагандар, Украинадагы согушка каршы чыккандар, саясатчы, жазуучу, укук коргоочу жана жарандык активисттерден тышкары бир катар чет мамлекеттердин жарандары да бар. Мисалы, бул базада Улуттук Кыргыз 2323 адамдын аты жөнү жүрөт. 97000 адамдын улуту деген белги менен алганда кыргыздардан тышкары тизмеде 31484 орус, 11242 армян, 10500 өзбек, 6500 тажик, 3845 молдаван, 3835 украин, 2900 беларус, 2670 азери жана 2301 чечен бар. Бирок бул базанын эң кызыгы Орусиянын бийлиги издөө жарыялаган Борбордук Азия мамлекеттеринин жарандарынын басымдуу бөлүгү да өз мекенинде издөөдө жүрүшөт. Мындан улам укук коргоочулар, КЭБ, мурдагы советтик авторитардык өлкөлөр адам издөө базаларын бириктирип, бир тизме түзүп алгандыгын белгилешет. Алардын бири америкалык укук коргоочу Стив Сверлов мындай деген пикирин ортого салды.
Это транснациональная репрессия.
Бул авторитардык мамлекеттер өз чек арасынан чыгып, бийликти сындагандарды куугунтук алган же коркуткусу келген трансулуттук репрессия болуп эсептелет.
Чтобы запугать или преследовать предполагаемых критиков властей,
деди Стив Сверлов. Борбор Азиядагы мамлекеттердин жетекчилерин сындап жүргөндөрдүн айрымдары өз мекенинен тышкары аларга Орусияда да издөө жарыяланганын медиа зонанын материалынан билишти. Албетте, бул аларга күтүүсүз окуя болду. Алардын бири азыр АКШда жашап жаткан тажикстандык жарандык активист Ахмат Карим.
Я один раз в жизни бывал в России. В 2013-м летел транзитом Душанбе, Москва, Нью-Йорк.
Мен Орусияга өмүрүмдө бир эле жолу баргам. 2013 жылы дүйшөмбү Москва, Нью-Йорк багыты менен учуп келдим. Москвада мен толук эмес 3 күн болгом. Ал жактан эч кандай мыйзамдарды бузган эмесмин. Анан суроо: кайсы күнөм үчүн мен Орусия Федерациясынын кылмышкерлеринин тизмесинде турам?
Деген пикирин ортого салды Ахмат Карим. Орусия издөө жарыялаган тизмеде Кыргызстандын бир катар жарандары бар. Алардын катарында качып кеткен Курманбек Бакиевден тышкары анын бир туугандары жана баласы Максимдин ысымы чыгат. Кылмыш чөйрөсүнүн анабашы аталган Азизбат Укаевдин дагы аты жөнүн тапса болот. Ошол эле маалда издөө жарыялангандардын арасында азыркы бийликти сындап жүрүп АКШга жер которгон Тилекмат Күрөновду учуратабыз. Тизмеде ал Кудайберген уулу Тилекмат деген ат менен турат. Мындан тышкары базадан жакында камак алынып, депутаттык мандатын тапшырган Эмиль Жамгырчиевди да учуратууга болот. Бишкек шаарынын ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы экс-депутат полковник Туратбек Мадылбеков бир катар конвенцияларга, эки тараптуу, көп тараптуу келишимдерге ылайык кызматташ мамлекеттердин органдары өз ара маалымат алмашып турарын айтат.
Минский конвенциясы бар, Кишинев конвенциясы бар. Мына ошол жерде баардык мамлекеттин жетекчилери кол коюшуп, бирибизге бирибиз кылмышкерлерди кармоого жардам берүү иретинде кылмыштын бетин ачуу боюнча деп келишимдер бар. Мына ошол келишим негизинде жардам бериш керек бири бирине. Мамлекеттин жетекчилерине байланыштуу болот. Укук коргоондарынын атынан башкы прокуратура байланыштуу болот да, баардык нерселердин баарын. Ошол башкы прокуратура мисалы Бакиевтердин эмелери дагы мисалы баары тең розыска келтирилген. Ошондой эле Батукаевка билесиңер, туурабы? Бирок ага эч кандай ошол Атамбай учурунда дагы андан кийинки президенттердин учурундагы алар кармалбай эле, алар эң эркин ошол жакта жүрүшөт да.
Кыргызстандык активист Бурул Усманали былтыр жайында кызы менен Орусиянын Алтай Республикасына жол тартып, Новосибирск шаарындагы аэропорттон депортация болгон. Ал ошол эле күнү ал жерге жеткенде гана Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын тизмесине киргенин билген. Бурул Усманали өзүнүн жарандык позициясы бар активисттердин бири. Ал Кыргызстандын эгемендигин, мамлекеттик тилдин өнүгүшүн жактап, Орусиянын Украинага басып киришин ачык сынга алып келатат.
Бул Орусиянын жаңыдан неоколонизация саясаты деп ойлойм. Анткени мен жакында өзүм федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын тизмесине киргенимди билдим былтыр. Анан ушул мен жана мага окшогон кыргыздын активисттери же Өзбекстандын, Казакстандын деп коелу. Өзүнүн өлкөсүнүн эркин, нагыз, суверендүү болгусу келген адамдарды булар тизмеге киргизет экен. Демек булар биздин суверендүүлүккө каршы деген сөздү билдирет да. Мисалы мен сыяктуулар өзүнүн тили үчүн, өзүнүн өлкөсүнүн независим болушу үчүн көп нерсе айтабыз, коомдук жерде публично айтабыз. Видеолордо, эмелерде да, акцияларда катышып көзгө көрүнүп калат экен да. Анан бул тенденция ошол диктаторлук региондун түзүлүп атканы жөнүндө кабар берет деп ойлойм. Бул өтө начар нерсе. Азыр мына чечүүчү согушу болуп атпайбы, Украина орус согушу. Ошонун жыйынтыгы Украина тарапта болсо, мисалы бизге окшогон кыргыз өлкөлөрүнө дагы эркиндиктин шышаны келет эле. Анан ушул матрица, ушул пайда болуп калган матрица бир аз кыйшаят эле дагы бизге бир аз кычкыртып келет эле. Тескерисинче булар өзүнүн мамлекеттүүлүгүн каалаган адамдарды тизмеге киргизиптир.
Орусиянын ички иштер министрлигинин тизмесинде Бурул Усманалинин аты жөнү жок болуп чыкты. Бирок Орусияда федералдык коопсуздук кызматы өзүнчө, миграция кызматы өзүнчө, ал эми ички иштер органдары өзүнчө тизме түзөт. Бул сиз тизмелердин бирине кирбей калсаңыз, башкасында да сиздин аты жөнүңүз жок дегенди түшүндүрбөйт. Кремль украиндер тарапта согушкан чет элдиктердин тизмесин да өзүнчө түзүп келатканы маалым. Орусиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин 46 мамлекеттин 593 жаранына кылмыш иши козголгондугун айткан. Медиазона ал айтылгандардан 36 мамлекеттин 396 жаранынын аты жөнүн тапкан. Украина тарапта Орусияга каршы согушкандардын катарында кыргызстандык Алмаз Кудабек уулу да болгону маалым. Ал фронтто колуна жөн гана курал кармабай, түрк тилдүү улуттардын башын кошкон Туран батальонун да жетектеп, видео кайрылуу жасаган болчу. Алмазбек Кудабек да Орусиянын күч органдары тарабынан издөөгө алынгандыгы жана аталган тизмеге кошулгандыгы белгилүү болду. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, ок тийген 19 жаштагы жоокерге кенемте төлөнө электигин апасы айтып чыкты. Коргоо министрлиги бул окуя боюнча кылмыш иши козголуп, тийиштүү кызматкерлер жумуштан алынганын айтууда. Акыйкатчы институту кенемте төлөө маселесин көзөмөлгө аларын билдирди. Эске сала кетсек, 2 жыл мурун аскердик милдетин өтөп жүргөн Тилек Сүйүндүков деген жоокерге ок тийип, 2 жолу операция жасалган. Ок жоокердин өпкөсүн тешип, кабыргасын сөгүп кеткен. Бул окуя башында курал жаракты колдонууда коопсуздук чаралары сакталган эмес деп түшүндүрүлгөн эле. Кабарчыбыз Замира Кожобаеванын баяндамасын тыңдаңыз.
Бишкектин четиндеги Койташ аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жүрүп, ок тийген 19 жаштагы Тилек Сүйүндүковго кенемте төлөнө электигин апасы Майрамбүбү Абдыразакова айтып чыкты. Анын Азаттыкка билдиргенине караганда, уулу ата энеси каршы болгонуна карабай, 2022 жылы октябрда өз каалоосу менен аскерге кеткен. Аскердик милдетин өтөп жүргөнүнө 8 ай болгондо уулуңар өзүн атып алды деген кабар келет. Ата энеси келгенде Тилек Бишкектеги Мамакеев атындагы улуттук хирургиялык ооруканада операция болуп, эсине келе албай жаткан экен.
Атасы көз барганбыз, анан атасын кийирбейт экен. Немеден тигилип келатканда эле көргөштүрүп эле учураштырып чыгарды. Мени ошо жанына калтырды, тамак берип жанына туруңуз деп бир күнү ошол жанында болдум. Андан кийин палатага которду, анан мындан улуусу бар. Ошол багып жат. Министрге чейин бардык, өзүбүз неметебиз, компенсацияны төлөйбүз. Балаңызды госпиталга которуп жаткырдыңыз деп анан госпиталга которуп жаткырдык. Анан 4 ай жатты. Эчтеке төлөгөн жок. Жаңы жыл болду, эктен мурун бир чалгам, чалсам болот-болот сүйлөшөбүз, анан аны госпиталдын врачтары менен сүйлөшүш керек, анан аркы берки болуш керек. Аны сүйлөшөбүз, мамаша деп койгон. Ошо ойдон эле жок, дайыны жок.
Хирургиялык борборду 13 күн жаткан жоокер Бишкектин четиндеги 5 күнгөй айылындагы аскердик госпиталга которулган. Госпиталда 4 айдан ашык жатып, ошол жактан үйүнө келген.
Ошон анан октябрда жиберебиз деген. Жибериптир, белетин берип, формаларын кийгизип анан кетирип. Азыр эми жакшы эле, рас эле. Бирок баягы ок тийген оңой эмес да. Унутчак болуп, ачуулуу болуп калыптыр.
Апасынын айтымында октон боору жабыркап, эки оор операцияны башынан кечирген Тилек учурда оор ишке жарабайт. Кантип ок чаңылганы тууралуу айткысы да келбейт.
Балам деген эле аябай бекитип койгон го, балам эчтеке сөз сүйлөп десе эле өзүмдү өзүм атып алдым деп эле койду. Даже деген мен ошо больницада жатканда да эле өзүң дагы жоопко тартыласың, өзүң дагы кесилесиң деп коюптур. Балам деген ойгонгондо наркозу тарагандан кийин апа мен да кесилемби деп сурап атты. Кимиси айтканын кудай акы билбейм, анан ой эмнеге кесилмек эле, сен айыгып чык, сен анан андан кийин сүйлөшөбүз деп мен ошентип коюп атты,
деди жоокердин апасы Майрамбүбү Абдыразакова. Тилектин апасынын кайрылуусунан соң коргоо министрлиги комментарий берип, жоокерге ок тийген окуя боюнча кылмыш иши козголуп, аскер прокуратурасы иликтөө жүргүзгөнүн, тийиштүү кызмат адамдары жумуштан алынганын билдирди.
2023 жылдын июнь айында кылмыш иши козголуп, аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзгөн. Тийиштүү кызмат адамдары кызмат ордунан бошотулган. Катардагы жоокер Тилек Сүйүндүков курал жаракты колдонууда коопсуздук чараларын сактабагандыгын билдиребиз. Буга чейин Майрамбүбү Абдыразакова коргоо министрлигине кайрылуу кылган эмес деген маалымдайбыз. Ошондой эле аталган маалыматтан кийин коргоо министрлигинде комиссия түзүлгөндүгүн кабарлайбыз,
деп жазылган коргоо министрлигинин азаттыкка жолдогон маалыматында. Бул окуяга байланыштуу убагында бир офицер кармалган. Бишкектин 1-чи райондук соту офицерди үй камагына чыгарып, аскер прокуратурасы иликтөө иштерин жүргүзгөн. Тилек Сүйүндүковко келимте төлөп берүү маселеси боюнча жоокердин апасынын кайрылуусун акыйкатчы институту да териштирип жатканын билдирди. Коргоо министрлигинин 2017 жылдан 21 жылга чейинки отчетунда 5 жыл аралыгында өлкөдөгү аскер бөлүктөрүндө 62 аскер кызматкери каза тапканы, алардын 12 суицидке барганы жазылган. Андан берки убактагы маалыматтар жок. 2017 жылы акыйкатчы институту кылмыш аны бөкмөт уюму менен чогуу өлкөдөгү аскердик мекемелерге кирип, ал жактагы жоокерлер аскер кызматкерлери менен ачык маектешип, кеңири баяндамасын жарыялаган. Аскердик юрист, кылмыш аны уюмунун адвокаты болуп жүргөн Акынбек Ногоев, аскердеги өкүмзордук, күч колдонуу жана башка жагымсыз көрүнүштөр көбүнчө жабык бойдон каларын айтууда.
Жерде ошол эле аскер бөлүгүнүн командири өзү башынан баштап эле кичинекей болсо да ошону ачыкка чыгарып, ошону иликтеп, өйдөкү жакка жеткизип, ошонун негиздерин, себептерин жеткизсе, ал командир сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартат. Ошондуктан ар бир жетекчи, аскер бөлүгүнүн жетекчиси, ошону жашырып жапканга, ар бир жоокерлердин залакат алган боюнча жашырып жапканга аракет кылат. Дедовщина жана ушундай эле болуп аткан санын азайтыш үчүн аскер кызматын өтүп жаткан органдарда сөзсүз түрдө ачыктыкты киргизиш керекпиз. Ошол жерден жетекчилер мисалы ачыкка чыгарып атса, ошолорду кайра тескерисинче колдош керекпиз. Ошондо гана барып туруп болуп аткан окуялардан арылабыз.
Азаттыктын иликтөөлөрүндө 2021-2022 жылы 8 жоокер кыргыз армиясында кызмат өтөп жүрүп, түрдүү жагдайда каза болгон. Алардын саны былтырдагы азайган эмес. 2-3 жоокер белгисиз жагдайда өзүн атып алганы кабарланса, Кара Көлдөгү аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан жоокер өзү менен бир бөлүктөгү аскерди атып салган. Аскер прокуратурасы бул окуялар боюнча кылмыш иштери козголуп, иликтөө жүргүзүлүп жатканын билдирген. Жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат жок. Бишкектен Замира Кожубаева.
Соңку жылдары өспүрүмдөр арасында дары баңгилиги кеңири жайылууда. Өткөн айдын этегинде күчтүү таасир этүүчү дарыларга көз карандылык менен күрөшүү маселеси парламентте да көтөрүлдү. Бул көйгөйдүн масштабы канчалык? Медина Самидин баяндайт.
Здравствуйте. Меня зовут Артём. Мне
16 лет, я наркоман.
Саламатсызбы? Менин атым Артём. 16 жаштамын жана мен наркоманмын. Мен көп учурда үйгө соо эмес абалда келчүмүн. Дары ичкенден кийин келчүмүн. Муну атенем да байкай баштады. Албетте алар буга кубанышкан жок. Апам ыйлады, а менин көңүлүм куунак болду. Анткени мындай абалда айланаңдагыларга баары бир болуп калат. Өзүң жөнүндө гана ойлоносуң.
Ты будешь думать только о себе.
Эрте жашынан дары баңгилигине байланып калган Артём анын туткунунан дагы деле толук кутула элек.
Первый опыт у меня был не в 14 лет. Намного раньше. Это были таблетки.
Алгачкы жолу 14 жашыма чейин эле татып көргөм. Бул Т таблеткалары болчу. Менден улуу балдар берди. Мага жакты. Дагы 5-6 жолу жеп көрдүм. Андан кийин таштап койдум. Кийин досторум менен Л таблеткаларын таптык. Бирден жеп эч нерсе түшүнбөй калдык. 3-4 сааттан кийин баары тунарып чыкты. Менимче ушул менин биринчи тажрыйбам болду.
Вот это, мне кажется, был мой первый опыт именно с фармой.
Дары баңгилиги бул күчтүү таасир этүүчү дарыларга көз каранды болуп калуу. Нарколог Эркайым Байышева дарылардан көз каранды болуп калуу тез эле экенин айтат.
Аптечная наркомания — это неофициальный термин, который используется для обозначения употребления.
Дарыкана баңгилиги бул расмий эмес термин. Ал дарыканада сатылган дарылардын медициналык эмес максатта колдонууну билдирет. Бул күчтүү таасир берген психотроптук препараттар. Алар организмге толук сезилерлик таасирин берет. Нерв системасына, жүрөк кан тамырларына, боор, бөйрөккө биринчи сезилет. Бул көз карандылыкка алып келет. Адам бул дарыларсыз жашай албай калат. Ага көнүп, оңой кабыл ала баштайт. Адаттагы доза жетишсиз боло баштайт. Эгер ал буга чейин 1-2 таблетка ичип келсе, ал акырындан 3-4 чыгат. Күнүнө 30-40 таблетка ичкен кишилер да кайрылган учурлар болгон.
3-4 были случаи, когда люди приходили с проблемой, что они в день там выпивают чуть ли не до 30-40 таблеток.
Человеку может хватить и одну, и две. Неопытному. Зависит от человека.
Тажрыйбасыз адамга 1-2 таблетка да жетет. Бул ар бир адамдын организминен көз каранды. Мен бир жолу 56 таблетка ичип эч нерсе сезген эмесмин. 46 беле же 56 беле айтор көп.
Дары баңгилигинин өспүрүмдөр арасында кеңири жайылышынын негизги себеби күчтүү таасир этүүчү дарылардын дарыканаларда баарына жеткиликтүү болгону.
Аптеки, я считаю, это главный.
Дарыканалар баңгиликти жайылтууга шарт түзүп жатат. Азыр дарыларды ачык саткан дарыканалар өзүнчө бөлүнүп калган. Алар сени келбетиңден, кийимиңден, мурда келип жүргөнүңдөн тааныйт.
Где тебя по лицу будут как-то сканировать? По одежке? Давно ли ты ходишь в эту аптеку? Давно ли ты покупаешь?
Жаштарга гана эмес, улууларга бергенге да болбойт. А бирок аптекада сатуучулар шуну көзөмөлдөгөн жан барбы?
31 январда жогорку кеңеште дары баңгилиги жөнүндө маселе көтөрүлүп, дарыканаларга көзөмөлдү күчөтүү керектиги айтылды. Саламаттык сактоо министринин орун басары Медербек Исмаилов соңку текшерүүлөр жөнүндө маалымат берди.
Биз тараптан ошол МВД менен чогуу текшерүү өттү. 3 айда 6 ушул информация түшүп, 6 аптека текшерилип, штраф салынды. Бул биринчи ушундо мыйзам боюнча предупреждение, мы штраф салгандан кийин уже 3-чи жолу только лицензияга сотко карап туруп, караштырып, лицензия алынат да.
Укук коргоо органдары да күчтүү таасир этүүчү дарыларды саткандарга каршы атайын рейдтерди уюштуруп келет.
Азыркы учурда жаштар арасында күчтүү таасир этүүчү дарылардын жайылтуушу бүгүнкү күндө абдан кеңири талкаланууда. Саламаттык сактоо министрлиги менен биргеликте 19 атайын рейдтерди жүргүзгөнбүз. Бул дарыканаларды текшергенбиз. Мындан сырткары биздин кызматкерлер ушундай дары, күчтүү дары дармектерди рецептсиз сатып жаткан дарыканаларды аныктоого атайын багытталган иш чараларды уюштуруп өткөрүп келет. 31 январь күнү ар бир дарыкананын жетекчилери чакырылган, биякта концепция иштелип чыкты. Ушул дарыканалар өздөрү ушундай бир талаптар коюлду, өздөрү өздөрү көзөмөл жүргүзүп, анан тийиштүү маалыматтар бизге берип, биз убагында чара көргөнгө ушундай өз ара биргелешкен иш чараларды алып барууга атайын багытталган концепцияны иштетип, болчу дарыканалардын жетекчилерине таратканбыз дагы, ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзгөнбүз.
Дейт ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын уюштуруу жана талдоо башкармалыгынын башчысы Марсель Дооталиев. Деген менен күчтүү таасир этүүчү препараттарды азыр дарыканалардан гана эмес, соц тармактар аркылуу да онлайн сатып алуу мүмкүн. Атайын Telegram тайпалар аркылуу саткандар да жок эмес. Артемдин айтымында мындай учурда кардар дарыны кимден алып жатканын билбейт. Ал эми акчасын криптовалюта аркылуу которуп коёт. Ал эми бул боюнча парламентте баяндама жасаган депутат Недер Алиев муну жаңы кылымдын кылмышы катары сыпаттайт.
Интернет аркылуу кылмыштардын түрлөрү дагы көбөйдү. Жаңы синтетикалык баңгизаттарды интернет дүкөндөр аркылуу дагы жайылтуу абдан жеңил болуп калды. Бул маселеден бизге көптөгөн жабыркаган ата-энелер келди. Тереңирээк маалымат алууга жакшы шарт түзүлдү. Ошонун жыйынтыгында жогорку кеңеш тарабынан токтом долбоорун демилгелеп растап чыктык. Ал токтом долбоору эми эмнени камтыйт? Тиешелүү министрликтерге тапшырма берет. Жаштардын арасында ушул маселени кош көңүл болбой контролго алгыла. Жер жерлерде, мектептерде, университеттерде түшүндүрүү иштерин күчөткүлө. Ички иштер министрлигине жөн эле баңгизаттарга каршы күрөшүү түзүм болбостон өзүнчө министрлик болсун. Мурункудай агентство по контролю наркотиков, саламаттык сактоо министрлигине аптекаларды күчтөндүргүлө контролдогондо, жаш балдарга рецептсиз күчтүү мээге таасир этүүчү дары дармекти сатпагыла. Эгер сата турган болсок, катуу чаралар көрүлсүн. Ошонун баардыгын камтып келип туруп, ар бир квартал сайын жогорку кеңешке ушул аталган министрликтер, госоргандар келип отчет берип турат.
Бирок көп жылдар бою калыптанып, кулачын кенен жайган бул маселени чечүүдө мындай аракеттер канчалык натыйжа берери анык эмес. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова бул өнөкөт 2000-чи жылдарда күчөгөнүн, бул көйгөй менен кайрылган жүздөгөн адам менен иштешкенин, дары баңгилиги анын жакындарын да кыйгап өтпөгөнүн айтат. Адистин айтымында дары баңгилиги уруулукка, ал тургай оор кылмыштарга алып келиши мүмкүн.
Бул социалдык оору дейт. 30 жыл, 40 жыл мурун убакта энеси кайтыш болуп кеткен, эки баласы бар болчу, белгилүү эле кишилердин үй бүлөсүнөн, туугандарынан да. Анан ошол тиги атасы калып туруп эле тигини сат, муну сат дей берет экен да, акча керек да, алар кымбатыраак болот. Анан тиги улуу баласын чакырат, ай муну мени өлтүрмөй болду, момтуп атат деп туруп. Анан ал деле жакшы кызматты иштеген, эки бала, үч балалуу эмекен улуусу. Анан келип эметкенде жанагындай момундай наркотический акыбалда эчтекени сезбей калат экен дейт да. Анан ошондо ай сен койсоң болот, ну как эме жадаттың десе келип алып туруп бычак менен жүрөккө сайыптыр бир тууганын да. Ушундай мыкаачылык баш иштебей калат экен да. Анан мен деле бир эмелерди көргөм, мындай консультацияга деле алып келет. Буларга психотерапевт, анан кийин психологдордун жардамы такыр жок болуп калат. Жанагындай жетерине жеткенде, тем более жанагы дары менен деле, алар деле дарыны деле көбөйтүп эмете берет, жана наркотик деметкендей да.
Я начал баравал бывал в магазинах что-то мог украсть. Так, да.
Дүкөндөрдөн уурдаган учурларым болду. Тааныштарымдын да чөнтөгүнө кол салдым. Уурдаганымды дароо баңгиге алмаштырчумун. Жакын адамдарымдын буюмдарын уурдадым. Абдан оор абалда элем. Тез арада дары ичишим керек болчу. Анан ушундай кадамга бардым. Үйдөгү баалуу нерселер тез эле жоголот. Дарыдан башканы ойлогонго чолоң болбойт. Эптеп бир жерден таап, кечинде ырахат алып калыш керек болот.
Вечером было хорошо.
Кээ бирде айтышат, эме ата энеси туура эмес тарбиялаган, эметкен да, кичине эркелеп калгандыр. Анан кайсы ата эне менин балам ушундай болсун дейт. Мен ошондо дагы эле мына каргап атышат ата энелер, ыйлаганда жөн эле эме жалгыз баласынан үй бүлөсү ажырайт, передоз болот, муну деле көп эч ким деле жазбайт. Ошо эсептеп көрсө, мурунку наркомандардан ким калды, ошол убакта баштагандардан, муну изилдөө да жүргүзүшпөйт. Биздин генофондко аябай чоң таасири аткан, аң сезимге таасири жасап аткан, ушуну распространение кылып сатып аткан адамдардын мына мен эне катары, мындай улуу муун катары тукуму курут болсун дейм да. Канча деген балдардын тагдырын талкалап атышат.
Адистерде, Артемда, Бангиге көз карандылык ата-эненин жетишсиз мамилесинен, убагында көңүл бурбагандыгынан келип чыгышы мүмкүн деген ойду айтышат.
Кээ бирде айтат, мына нагнитай кетесиңер. Сонун эле болуп атпайбы дейт. Анан эмне үчүн дегенде көбү бүлө муну жашырат, сыртка чыгарбайт. Анан тим более жанагындай бир лавадай эле каптап келатат да.
Медина Самидин даярдаган бул берүүнүн видео версиясы Азаттыктын сайтында да бар, кирип көрүп жана социалдык тармактарда бөлүшкөндү унутпаңыз. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кылжарова болдум, ал эми режиссердук пультта Максат Ахматжан уулу болду. Саламатта туруңуздар.